Ang Pasifiko ay tahanan ng ilan sa mga pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Kasama sa ginagawang negosyasyon ay isang kasunduan sa pagitan ng 16 na bansang isla na naglalayong bawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng kalakalan. Ang ministrong panlabas ng Solomon Islands na si Milner Tozaka ang punong tagapagpaganap ng Pacer Plus Trade Talks.
A stable and prosperous Pacific region would benefit all of our countries.
Hindi ito katulad ng ginawang kasunduan sa malayang kalakalan ng Australia sa China, Japan at South Korea. Samantala, sinira naman ang usapan ng pinakamalaking ekonomiya sa Pasifiko. Sinabi ng Direktor General para sa Kalakal ng Papua New Guinea, Max Rai, na hindi nasisiyahan ang kanyang bansa sa mga kondisyon ng kasunduan.
Papua New Guinea's position is that it is not ready to sign Pacer Plus, especially in its current form.
Sakop ng Pacer Plus Free Trade Agreement ang 21 bilyong dolyar na kalakal ng Australia sa Pasifiko. Ito ay nakadisenyong mamahala ng tulong patungo sa infrastruktura ng kalakalan at magtaguyod ng pagpapalago ng ekonomiya. Subalit magbabawas din ito ng taripa sa bansang isla na tatama sa naghihirap na budget ng bansa sa Pasifiko. Si Adam Wolfenden ay mula sa Pacific Network on Globalization. Sinabi niya na ang kasunduan ay maaaring magpahina sa mga ekonomiya sa rehiyon.
The Pacific relies on import taxes from a lot of Australian New Zealand goods, and the revenue that they get from those taxes is a huge part of government revenue.
Ang pangamba ay sinamahan ng Fiji na tinamaan ng malakas na bagyong Winston noong nagdaang buwan. Ang mga ganitong pangamba ayon kay Ginoong Rai ang sinasabing maaaring maglagay sa panganib sa mga lokal na industriya.
PNG is concerned that the development of our local industries will be threatened by heavily subsidized and technologically advanced industries in Australia and New Zealand.
Samantala, tinanggihan naman ng Australia ang mga pintas mula sa pinakamalaki nilang kapareha sa kalakal sa Pasifiko. Sinabi ng pangalawang ministro sa kalakal, Senator Richard Colbeck, na ang kapasidad ng ibang bansa ay kasama dito.
It's important to note that Pacer Plus takes into account differing development levels, situations, and capacities in various Pacific nations.
Ang detalye ng usapan sa kalakal ay sikreto, katulad ng ilang negosasyon, subalit ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa rehiyon ay hindi maligaya sa iniaalok sa kanila kasama ang deadline na inilagay sa darating na Hunyo. Sa kabila nito, nananatiling nagtitiwala ang ministrong panlabas ng Solomon Islands, Ginoong Tozaka.
These things, but Papua New Guinea being a country with a huge economy, they have come up with some of these issues, and that is important that they brought them.
Sinabi naman ni Senator Colbeck na natagpusan na ng Australia ang mahalagang kahilingan ng mga bansa sa Pasifiko sa pagsang-ayong hayaan ang libu-libong seasonal workers na makapasok sa bansa sa panahon ng kakulangan ng trabahador sa Australia.
On the 8th of February, Australia announced expansion of the program to cattle, sheep, grain and mixed enterprises, and I can say to you that it is very, very popular amongst our agricultural sector.
May karagdagan pang usapan ang gagawin sa Abril sa harap ng deadline sa Hunyo.